Сёння Бенедикт XVI сустрэўся з экуменічнай дэлегацыяй, якая прыбыла з Украіны з нагоды адкрыцця святочнай ёлкі на плошчы Святога Пятра. Яна была дастаўлена ў гэтым годзе з украінскага Закарпацця. У склад афіцыйнай дэлегацыі ўвайшлі грэка-каталіцкі архіепіскап Святаслав Шаўчук і рыма-каталіцкі арцыбіскуп Мечыслав Макшыцкі. Украінскую праваслаўную царкву маскоўскага патрыярхату на сустрэчы прадстаўляў архіепіскуп Аляксандр Драбынка. Акрамя таго, на аўдыенцыю пантыфіка былі прадстаўнікі свецкіх уладаў Украіны на чале з намеснікам прэм'ер міністра Барысам Калеснікавым. Папа звярнуўся да прысутных з прамовай, у якой падзякаваў за святочную ёлку, што ўпрыгожвае плошчу Святога Пятра і выклікае захапленне жыхароў Рыма і шматлікіх пілігрымаў, якія прыбываюць з усіх куткоў свету. Святы Отец адзначыў, што ёлка мае сімвалічнае значэнне. З аднаго боку, яна нагадвае аб Божым нараджэнні, а з іншага з'яўляецца сімвалам народнай рэлігійнасці ўкраінцаў і хрысціянскіх каранёў мясцовай культуры, які павінны ўмацоўваць нацыянальнае адзінства. Папа нагадаў, што сучасная эпоха патрабуе святых хрысціян, якія будуць з энтузіязмам жыць сваёй верай. «Як неабходна адкрыць нанава смак малітвы», – сказаў пантыфік. «Мы павінны быць вельмі ўважлівымі, каб не дазволіць прынесці сябе хуткаму жыццёваму рытму, які перашкаджае нам увайсці ў саміх сябе і стаць перад аблічым вялікай таямніцы Бога, які жыве ў нашых сэрцах». Бенедикт XVI заклікаў памятаць аб тым, што святочная ёлка і яслі з'яўляюцца духоўнай спадчынай і адпавядаюць атмасферы рэлігійнасці і сямейнай блізкасці, якую трэба захаваць у сучасным грамадстве, дзе дамінуюць спажывецтва і пошук матэрыяльных дабротаў.